Campus FM jippreżenta ħajja taħt lenti. Ħarsa lejn uħud mill-biografiji Maltin li għandna fl-istorja letterarja tagħna. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, inkomplu niltaqgħu ma' iktar biografiji mal-awturi tagħhom kemm biex niddiskutu l-personaġġi li jkunu ħanajdu hekk taħt il-lenti ta' dak l-awtur partikolari u kif ukoll biex nitalmu iżjed anke dwar kif l-awtur jaħdem biografija. Illum bipjaċir nilqa' miegħi lill-Professur Franz Ciappara nitkellmu dwar il-ktieb tiegħu Mikel Anton Vassalli An Enlightened Maltese Reformer. Kif tafu il-Professur Ciappara huwa l-awtur ta' diversi pubblikazzjonijiet fostom insemmi Marriage in Malta in the Late 18th Century, The Roman Inquisition in Enlightened Malta, Society and the Inquisition in Early Modern Malta, Enlightenment and Reform in Malta u diversi pubblikazzjonijiet oħrajn. Għandu wkoll diversi studji ippubblikati f'diversi magazines internazzjonali bħal European History Quarterly, Nuova Rivista Storika u insomma numru ta' rivisti oħrajn. Kif forsi tafu wkoll huwa l-editur ta' rivista wkoll interessanti li qed toħroġ dwar studji marbuta ma' żmien tal-Barokk, The Journal of Baroque Studies, li issa anki waslet fir-raba' edizzjoni. Prof, grazzi ħafna li inqatt magħna. Irrid forsi nitlaq minn din il-mistoqsija għaliex. Kif beda dan l-interess f'Mikel Anton Vassalli? Qablek nafu li kien hemm oħrajn minn Cremona, Safri Ġiri, Franz Ammut, però kien jonqosna wx hekk dak il-volum fuq l-iskaffa li jitratta dwar dan il-karattru importanti. Fidejk.
Mela, nibda mill-li ngħid li jiena ma bdejtx infittex fuq Mikel Anton Vassalli, imma kont qiegħed infittex fl-arkivju tal-Inkwiżizzjoni. U kombinazzjoni ltqajt ma pagament lill-Iskola tal-Arbi għamlet lill-erba studenti. Fosthom kien hemm minnhom jiġifieri Mikel Anton Vassalli. U kien minn dak in-nhar jiġifieri bdejt nistudja fuq jiena.
Da kien fis-snin 80 u x'hekk?
Fit-83 kien.
Fit-83.
Komplejt infittex dan kienet jiġifieri skoperta interessanti, eh? Jiġifieri dan kien qiegħed imur l-Iskola tal-Arbi. Dan Mikel Anton Vassalli. Kien imur l-Iskola tal-Arbi. Allura meta talaq Ruma diġà kellu background tajjeb tal-Arbi.
Sawa.
Għalhekk l-Università tas-Sapienza kien irreġistra mhux fl-ewwel klassi. Għax il-background tiegħu, il-knowledge tiegħu tal-Arbi diġà kien mhux ħażin, tant illi kien ħa premju hawnhekk. Il-premju kien ħadu tal-liġi kelli mar tajjeb ħafna fl-eżamijiet tal-Arbi. Komplejt infittex, qiegħed naqra l-lexikon. U fil-introduzzjoni tal-lexikon, imma kemm sentenza between inverted commas. U mal-ewwel laqtitni, għax eber rang. X'kienet din il-qampina? Li kienet meħuda minn Bekkarija. Għax Mikel Anton Vassalli kien qed jgħid kemm hu tajjeb li wieħed jagħmel il-liġijiet bil-Malti. L-istess kliem li kien għal Bekkarija li l-liġijiet għandhom ikunu bil-vernakolar. Ħalli n-nies jifhmuhom, n-nies ikunu jafu bihom.
Lingwa tal-pop.
Mela dan kien qed jaqra wkoll il-Bekkarija. Mela ġifieri kien il-luminist tajjeb ferm ukoll. U kienu dawk iż-żewġ skoperti illi ħajru fija dill-imħabba illi jiena nkompli infittex, għax issa bdejt infittex vera, qabel kienet kombinazzjoni, issa bdejt infittex vera fuq Mikel Anton Vassalli.
Sada żmien interessajt ruħek f'numru ta' suġġetti oħrajn ukoll.
Jiena interessat fil-Luminiżmu. Fil-Luminiżmu. Ħaġa interessanti hija din li jiena bdejt, pereżempju, kont ħa nagħmel il-masters jiena fuq political history.
So.
Meta imma skoprejt il-reġistri li hemm fil-knejjes, il-reġistru tal-Mamudija, il-reġistru taż-żwieġ, il-reġistru tal-mejtin, l-istatus animaru, imma kien fetħet tieqa kbira qudiemi li għadha sallum għadni nittawal minna din tieqa, għax din il-kwalità ta' storja, storja soċjali, storja from below, jgħidula, id-divem dik għalija tiffaxxinani. Jiena għalija iktar li nkun naf Gianni Borsch li kien ibiħ il-ħaxix, Gianni Borsch li kien jagħmel il-ħobs, rrid nkunna fuqu milli nkunna fuq il-kavallieri jiena.
Ekko, u x'joħorġu ma' minn dar reġistri?
Minn dar reġistri. Isem
wara isem, x'joħroġ imma. Għax forsi n-nies dieqas japprezzawha.
Naħseb jiena qrajt il-ktieb l-aħħar ktieb tiegħi fuq l-Qrindi.
Ħafna intervistajnik hawnhekk.
Iva wkoll, dak huwa meħud fuq dawn ir-reġistri, għax ir-reġistri pereżempju tal-Mahmudija. Għandek hemmhekk lill-leġittmi, il-kappilla kollha kien iniżilhom dawn. Għandek mela fil-Mahmudija, għandek ir-reġistri. Għandek ukoll xi kultant minn kien il-missier jew inkella ħafna drabi le, imma l-om kien jgħidha dejjem. Minn fejn kienu dawn? Kienu x'joħduhom pereżempju l-isptar. Għax kien ikun hemm nisa li iweldu dawn. U mbagħad it-tifel jibgħatu l-isptar il-Foundlings Hospital jgħidulu. Jew inkellu oħrajn kienu jmorru minn Malta kienu jmorru għawdex. Biex iweldu għawdex. Dan kollu jkun hija fir-reġistri tal-Mahmudija. Taż-żwieġ pereżempju, fejn iżewġu n-nies. Interessanti fejn pereżempju, illi ħafna miti dawn tkissirhom. Mela il-fatt jew inkella l-mit illi n-nies kienu jiżewġu fir-raħal, dak mhu veru xejn. Mill-Qrindi kienu jiżewġu anke l-bliet. Anka għawdex kienu, minn Malta kollha kienu jiżewġu. Dan il-mit li n-nies kienu stakk fil-raħal, dak huwa mit li jiena naħseb in-nexxieli jinkissru minn żwieġijiet fejn kienu jiżewġu. Kemm kien hemm pereżempju kemm kien hemm Romol li jiżewġu.
Ġifier il-kappellan kien iżhom kollox.
Il-kappellan għandu r-reġistru tiegħu hemmhekk. Pereżempju dak li kienu jiżewġu. Jiġu minn xurxin. Inti ma stax tiżewweġ. Ix ħad iġi minnek fil-qrib. Għax hemm impediment. Allura ti tiġi bil-permess n-ruma. Il-kappellan kien iniżżulhom kollha dawk. Issa jekk xi ħadd iżewweġ lil xi ħadd iġi minnu mingħajr ħadd ma skopra xejn. Imma xi ħadd skopra wara. Hemmhekk kien hemm rit interessanti ferm. Alla dan issibu mbagħad mill-qorti inti għax minn arkivju tmur fieħor dan ta' ġifieri ta'.
Timxi minn posta lieħor.
Minn posta lieħor. Alla x'kien jiġri dak? Il-mana kien qed tmur toqgħod għandhomma u inti toqgħod fid-dar fejn idhem miż-żewġin. Għax intom iżewwixtu tiġu minn xulxin mingħajr permess. U mbagħad kien qed tiġi d-dispensa minn Ruma, mit ieħor illi hawn min jgħid illi d-dispensa kienet tiswa ħafna flus, ma kienet tiswa xejn dik. Alla ħares kienet tiswa. Għax tant kien hawn dispensi, għax immaġina pereżempju għawdex pereżempju, kulħadd jiġi minn xulxin, kien hemm ħafna dispensi. Pereżempju in-nadur, kwantità kbira. Mhux kważi kulħadd ta' ġifieri, ma kwantità kbira kollha bid-dispensa. U l-kappillan kien jagħmel għaliex għax m'hawnx fejn tiżewweġ.
Raħal żgħir, mhux ħadd
iżewweġ id-dan ħatibqa' xebba di, tifhem u tiġi u tiġi.
Wieħed irid japprezza l-popolazzjonijiet kienu ħafna żgħir.
Żgur, żgur. Allura, il-mara tmur toqgħod ma' omma, ir-raġel li qof id-dar sakemm tiġi d-dispensa, imma inti għamel tisa' xi ħaġa ħażina talli żewwiex mingħajr dispensa, għalli volja ma konx taf, tifhem, għalha kont għamel kien hemm forma ta' rit. Inti u l-mara tiegħek tilbsu libsa bajda bix-xemma f'idejkom, arkub tgħikom fuq l-artar waqt il-quddiesa. Tal-disa kienet tkun il-qudisa kantata. Dan kollu mill-dan. Jew kellha minn tal-mejtin, pereżempju, tal-mejtin għandek.
Sawa. Ħalli marru lura għall-vassalli ma fl-aħħar mill-aħħar huwa interessanti ta' diskors huwa anke l-isfond tas-soċjetà. Ġifieri din ir-riċerka bnejta matul is-snin u kif qed ngħidu ħabbat ta' ngħidu hekk diversi bibien u x'hekk għaliex ovvjament vassalli kellu ħajja.
Ħafna arkivi.
Tieni fit eżempju hekk għax naħseb interessanti. U dejjem sibt interess għaliex kif taf inti u kif tikkoreġini inti xi kultant ċerti nies. Għal ċerti arkivisti forsi wieħed tinxtiegħu l-bozza l-ħamra jew għax dak inkontra Knisja jew għax dak għalhekk mal-Protestanti, insomma għandna ħajja mħawra hawnhekk. Sibt xkiel x'naqbad ngħidlu.
Ħanelli din hija ħaġa li kull storiku rid jagħmilha, irid jibqa' mal-fatti dan. Irid jibqa' mal-fatti, ma jistax tivvinta inti l-fatti li ssib. Mela, jekk Mikel Anton Vassalli, jekk Mikel Anton Vassalli semmejt il-Protestanti imma, inti? Vera mela mar protestanti dan, sar protestant x'reliġjon kellu dan. Għaliex mandifinx f'qabar kattoliku dak. Hemmhekk suppożizzjoni biss għandna, ma tistax tgħid imma li kien pereżempju protestant, jien fil-fatt ngħid li ma kienx. Kienx ideis dan, jemm hemm falla u daqshekk, fim? Jemm hemm falla u daqshekk. Imma id-dokumenti jrid ħafna affarijiet tibda mill-bidu inti allura, sewwa tibda minn meta kien żgħar dan. Alright, missiru miet, meta kien għadu żgħiru, ommu reġgħet iż-żewġet, missiru ħel ħabs fuq dejn, allura ma jiena l-immaġina li Michelangelo Vassalli se jemmen ħażib buċa għall-birgu. Għax missiru kellu biċċart tal-Inkwiżizzjoni lajn il-kbira, il-Girgenti ġifieri, imma ma kienx qed iħallas il-qbiela u kellu ħafna dejn u mar il-ħabs. Immaġina Michelangelo Vassalli se jemmen ħażib buċa għall-missieru. U jiena ħrixt bl-osservazzjoni illi din il-rabja illi kellu Michelangelo Vassalli li kien bniedem ta' rivoluzzjoni jista' jkun li ħadha minn hemm qisu dan qisu jrid ipattiha lis-soċjetà li tifatlu l-missieru tar-rispett il-ħabs. Tifhem? U tibda minn hemmhekk insomma anyway. U tibqa' sejjer imbagħad hemm pereżempju l-idea li dan kien għall-qassis, iva kien għall-qassis. Studja Malta li ma studjax Malta. Is-seminarju mar li ma marx. Jekk itfittex is-seminaristi issib li ma kienx qed hemmhekk dan, Michelangelo Vassalli magħhom, qed hemm. Imma nafu li 1785 tal-qruma. Tal-qruma, beda studja hemmhekk. Applika sibtu koll informazzjoni interessanti illi applika biex si professur tal-lingwi Arbin. L-Aramajk, per eżempju, kien ħajsiru kol professur tal-liturġija Aramajka. Tifhem, dan kien intis immens, dan. Imma, sibtu koll il-maħadix, jekk tfittex jiġifieri fir-reġistri, is-sib li ma sarx. Għalkemm kien jissejjaħ professur. Ma fejn kien jgħallem dan?
Huwa xogħol ta' investigazzjoni wkoll.
Fittix Ruma, ta' jiġifieri, Ruma mort għaliex sirt naf li kien jagħmel wkoll mal-missjonarji, hemm għandha tiżisti din ta' għaqda ta' assisin da' forma ta' assisin insomma. Li jippritkaw. Sejħu missjonarji għalkemm ma jmorrux fil-missjoni. U kien issieħeb magħhom dan. Jew inkella kien imur fil-knisja tagħhom l-informazzjoni li hemm. Imma meta mort Ruma u ċċekkjat kienx membru ta' din l-organizzazzjoni ma kienx lanqas. Ġifieri dan fadal ħafna xi jsirat fuq ta' ġifieri dan fejn maru ma marx, għaliex ħaġa tal-iskantament, bniedem magħruf bħal dan, il-kuntatti li kellu li nafu bihom huma minimi. Minimi ta'. Dan ma kienx irċievi jittri, dan ma kellux nies li kienu korrispondenti ma. Fejn idhem, min kienu dam? Bil-kemm nafuhom dam?
Kif tispjegaha ma dan nuqqas?
Ma nafx. Anka Malta pereżempju, Malta ma jsemmix dan. Ħlif? Meta ħaseb dik ir-rewixta. Da seg bis-sistema Malta, bija ma jissema xejn, ħadd ma jsemmi jeħdan.
Ma jista' jkun xi ħadd rem għad-dokumenti tiegħu qed nagħmel suppożizzjoni.
Min jaf. Qedim, imma dan kellu ittri, meta xi kultant tinstab waħda jien naf il-korrespondenza li kellu mal-kappellan tan-Naxxar, pereżempju, għax il-kappellan tan-Naxxar qed jagħmel altar privileġġjat. Jiġifieri qudies li jsir hemmhekk ikun hemm indulġenza plenarja. Michel Anton ġabielu minn Ruma din. Għamini għafke maħu bħalom dawn l-trieti, bħem xikultan, dal-axħar sibna għanajdu għahna dak il-prospet li kien ħroċ tal-ċismu, tal-dizzjonarju, bit-Taljan, anka bil-Inglis, issa u koll. Kumbinazzjoni stabet, dal-axħar stabet il-Naxxar.
Il-Naxxar u koll.
Għax l-istoria tinsiex, l-istoria mux bidem jikteb storja ġifiri kun fadal ħafna għat xie sire, min jaf.
U mussessib kollox f'post wieħed. Għax anka, is-semjatana nġdi għom li għaprezzaw dal-punt, għax forsi inti ħatar għal-ktib xaġa sħiħa. Imma min jaf palmet tajt inti anki s-sifer barra minn Malta. U forsi s-sifer għal-xejn, t-dizappunta ruħek, probabli.
Min jaf kem t-mur għal-xejn u ta' meġranet, t-divem u ma s-sib xejn. Xie kultant s-sib xie informazzjoni tal-ġenni ġifiri u xie kultant ma s-sib xejn. Najdu għahna meta s-sib tjena il-xisima. L-integration li kien ħadha s-sir bejn Malta u l-Ingilterra fil-1764, integration, ta', fil-seklu 18, li ħajkun hemm nies Maltin fil-Parlament Ingliż, ta', niksib ta' Napli. Għalla kien ħaġa tal-ġen. Il-mara u t-tifli jistennew il-lokanda, imma Franz Ċappari jgħid fl-arkiv u Mekmed waħda nobs.
Ija dal-proċess u sabiħ fl-istess ħin, ovvjament, imma kif qed ngħidu, hija wkoll jigsaw puzzle kważi, ġifieri, inti għamilt punt interessanti, ġifieri, l-aħħar kelma fuq Vassalli, għada ma jenaċu probabli muħat inqatqatx, kif qed tajt inti dan huwa dejjem mhux hekk miftuħ il-wett jista jibqa' jsib possibilitajiet.
Anke wkoll meta ssib tista' wieħed jinterpreta mod u l-ieħor jinterpreta mod ieħor. Anke jekk isib il-fatti jiġifieri, fimt?
Aħna mel mistoqsija forsi anke ninsew il-bassa li ma jista' jkun li forsi jkunu din ninħlew ma' xejn meta nqogħdu nfittxu dad-dettalji f'dis sena fejn kien, f'dis sena x'kienet jagħmel, qed nitkellem mod ġenerali ta' wkoll ġifieri għal dik li hija storja. X'qed infittex jien x'irrid.
Proset, proset. Ta' fali x'għax inti missejt, punt interessanti ferm. Jekk jiena naħli sena infittex fuq l-qampina tal-Knisja, nagħlek li jagħmel sena moħlija. Aħjar li qatt id-dar fil-frisk tixrob it-te jew tieħu xi ġelat, għaj dik hija għalxejn. Kem tiżel il-qampina u kemm kbira u minn fejn ġabuha u hekk. M'għandix valur storiku dek, dak għandu valur biss biex jintaqgħu erba' teħbieb joqogħdu jparlaw. L-istorja mhix dik. L-istorja tikollha ejm xi qed nagħmel jiena hawn. Għandi ejm xi qed nagħmel jiena? Din l-istorja li qed nagħmel jiena għandha xi valur? Jekk m'għandix valur dik, dak huwa x'taqbad tgħidak? Arkaiżmu dek, pereżempju Ignazio Saverio Mifsud. Dik il-kwantità kbira u de soldanis, u de soldanis, kwantità kbira ta' materjal. Dak mi storiċi dawk. Dak huma ġabbara, fimt ġabbara dak.
Dejjem jiġbru jraklu.
Ma interpretazzjoni ma tawx dawn, qatt ma tawx xejn. Imma ġabru, issa mbagħad imma l-istoriku jmur. Jaqbad dawk id-dokumenti li ġabruhuma. Isibhom lesti. Tifhem u jagħmel xi ħaġa bihom. Ma ikollu ejm, ikollu innaf, par eżempju meta tagħmel artiklu inti, ġeneralment fil-bidu tittamel fuq x'inhu dal-artiklu.
Isek dak l-għallim li rid jiftaħ il-lezzjoni u jispjega se jagħmel.
U jispjega x'ha jagħmel.
Goals tiegħu lejn.
U jekk jiena noqgħod ngħid illi jinna fil-qampina tiżen ma nafx kemm u jisema hekk u għal xejn. Imma jgħid dik il-qampina ddaħħalha mbagħad jinnaf, inti qed tispjega kif il-messaġġ reliġjuż ħejġi trasmess lin-nies. L-ewwel li tibda l-qampina sejjaħ lin-nies biex jiġu l-Knisja. Imma kiva, all right. Għandha valur il-qampina, imma li toqgħod tgħid li din kemm tqila u kemm minn fejn ġabuha u kemm ħadu żmien biex tallawha fuq il-kamplar. Għalija jiena dik.
Nispeċċa folklor mbagħad l-istorja.
Folklor offeritek.
Nixtieq nagħmel wkoll din l-mistoqsija, għaliex qegħdin nitkellmu fuq missier l-isim Malti u x'jak naħseb nistgħu. Ma nafx inti jekk tħares lejh bħala
missier l-isim Malti bħala
terminu ma nafx. Tagħmit ukoll imma naħseb wieħed irid jirrikonoxxiha dik il-ħaġa.
Kienu l-ewwel wieħed li studja l-Malti xjentifikament. De Soldanis ma kienx jaf il-Malti. Ma setax jagħmel grammatika. Xjentifika ma setax. Mi kien għandu Vosselli kien l-ewwel wieħed.
Allura l-mistoqsija tiegħek hija din, għaliex intużat il-lingwa Ingliża biex inħadem dan il-ktieb.
Dik ma kienx idea tiegħi biss, ma kienet idea wkoll tad-dipartiment tal-Malti. Tad-dipartiment. Jekk nitbuh bl-Ingliż dan ikun nistgħu nibagħtuh barra, ikun nista' nixtara aktar fil-fatt. U fil-fatt dak li ċara.
Jiġri kien hemm anki reazzjoni minn barra din il-pubblikazzjoni.
Ta' kien għan għaw.
Għaxin ti ovvjament għed podġi l-wassa li għanki fi zmin partikolari u kollu.
Dak u wieħed minn dawk l-Illuministi. Jekk li ta' jek, ħafna pajizi kien hemm nies Illuministi, ma' ta' kena l-Illuministi u koll. Li ta' se ma' x'tinsiex l-Illuminizmu kellu koll dan nixxeħta li jgħat importanza kbira l-vernakolar u jgħat u koll xeħta kbira. Importanza kbira l-nies il-komuni. Għax il-lingwa ta' n-nies jekk inti tiskopri l-lingwa tan-nies jekk tiskopri l-istorja tagħhom. Din hija l-istorja vera, din hija l-istorja tan-nies. Qed ifhem anke l-folklor jidħol ukoll. U x'kienu jagħmlu dawn? U biex kienu jitkellmu dawn? U x'kienu xi kwalità ta' il-sin kellhom dawn? Bħal tal-lum kien differenti? Min hemmhekk tittibda dik hija l-istorja vera tan-nies tal-folk.
Ħanna mel din mistoqsija wkoll. Meta wieħed jikteb biografija, hemm ċans kbir li jispiċċa ammiratur tal-karattru li qed jikteb? U jekk jispiċċa ammiratur, ħajxeklu biex jagħmel analiżi suppost oġġettiva għalkemm wieħed irid jaċċetta li huwa impossibbli tkun oġġettiv 100%. Ma hemmhekk inti għandek anke l-vantaġġ li da ma tafux fis-sens huwa bniedem tal-bieraħ mhux bħal meta karattru jinnaf bħal Mint of Borch Oliver li dawn kollha ħafna nies għadhom jiftakruhom fil-memorji tagħhom.
Li dan bil-maqlub fil-faddan għandu jem nis ma jiftakruħx. Jem kella min jiftakru, għandu ideja ħazina tijaw.
Dik ukoll.
Dak kien protestant, dak. Dak ma kienx miżewġ bil-Knisja. Dak, din interessanti din, ta. Dak, issibu fil-reġistru tal-Mamudija ta' Ħażebbuġ. Ma mintix ħassib fil-reġistru tijaw, fil-reġistru, il-reġistrat ismu fil-reġistru tal-mejtin ta'. Din kienu minn għala, ja? Mux ħassibu mek dak? Mux ħassibu mek? Ġifiri, anka minn kien jafu, anka minn kien jgħon kalla jaf bieħ. L-ideja li kellu tijaw, li kien dan xibni dan mormida, dan.
Fatti domna ma skoprejni, uġek, xifti tijaw.
O, t-izgħu mux fil-tertis dak. Tinsiex illi fit-tertus, fit-tventus u fit-tertus, kien hemm dal-movement kbir favur il-Malti. Il-Malti sar uffiċjali u l-komplement. Tifhem? U
in-nista
dak iż-żmien, Sajdona, Kolina, aw sorry, Dun Karm.
Dun Karm.
Kremona, Kremona, dawn rridu xi ħadd illi jidentifikaw miegħu. U min kien ħajkun identifikat? Biex min kien għandu vaselli? Mish kulħadd qabel ta' per eżempju
najdu. Nafu minn kix weżad dal-karattru l-ewwel darba minn.
Li kien Kremona l-ewwel li kiteb, l-ewwel imma anke Dun Karm kien interessat fih, eh? U probabbli kien
kiteb l-sunetto xek
fil-fatt. Probabbli kien x'issmu dan hawn Dun Karm li ħajjar lil Kremona jiktiblu jipprova jifittex xi ħaġa fuq dan il-bniedem importanti. Għal dik il-mistoqsijiet jiena nħobbu l-min kien għandu wassalli. Imma biex bil-fors min jikteb biografija. Għax ikun uħobbu, jista' jistmerru. Per eżempju, dal-aħħar kont qed naqra biografija jiena ta' wieħed minn dawk li kien jħossib il-concentration camps. Law Turkin kontra bruħu ġismu kontra dal-bniedem mhux għamel, imma vera għamel biografija sabiħa tiegħu, sabiħa fis-sens li ġabar kull ma sa fuq u spjega. Jiġifieri bi bil-forsi ssir itħobb, jiena sirt inħobbu il-dan Michel Anton Vassalli għax narah bniedem koraġġjuż. Dan tinsiex ta' dan ta'. L-ewwel protestant li miet Malta ftit qabel Vassalli kellhom joħduh l-armata, l-armata Ingliża ħadetu. U tant kien hemm min qed jibbuja u jagħmel storbju illi kellhom jagħlu l-bib tal-belt ħalli ma joħorġux nies. Sakemm imorru jisfnuh il-Furjana, ħarġu nies ta' u minn tafa' ġebel. U fl-għaxija kellhom jħorġu truppi il-belt ħalli jżommu l-ordni. Dan jiġifieri dan ma beżgħax minnhom dawn. Ma beżgħax minnhom dawn. In-nies miet fqir għax kellu xi ikol.
Għax hija storja traġika fl-istess
ħin. Imma li kellu jkellu l-Malti, il-Malti l-aqwa li jagħmel biċċa xogħol tajba, dik l-importanti, dan kull ħaġa li jagħmel għamela tajba dan hemm. Anka l-aħħar biċċa xogħol li jagħmel. Dik il-famuża meta jgħid għaliex il-Malti ma jitkellmux bil-Malti. Anka l-Iswed tal-Afrika jitkellem bid-dialett tiegħu. Anka l-Iswed kull fejn mort kulħadd jitkellem bil-lingwa tiegħu. Il-Malti għaliex ma jitkellmux bil-lingwa tagħhom. Dunk il-ħaġa li kiteb dan kienet. U ħaġa interessanti ferm, eh? Min kien għandu Vassalli kien interessat fl-edukazzjoni. Jekk inti trid tagħmel pajjiż ġdid. Irid ikollhom l-edukazzjoni. Allura, kif taf inti ħareġ dak il-programm li ġabu fil-Lexicon, il-programm ta' edukazzjoni, anke ġab is-Sur Mas kemm ħajtħallas u kollox. Imma mbagħad meta ġi lura Malta, raġa' beda jerġa' jiktab fuq din l-edukazzjoni. U x'għamel dan? Issieħeb mal-Protestanti. Għax il-Protestanti jekk ma taw xejn lill-Malta, jekk ma taw xejn tal-Ingliż il-Malta. Taw l-edukazzjoni. Kien permezz tal-Ingliżi illi bdiet dieħla l-edukazzjoni f'Malta. Allura kif ħatallem lin-nies inti? Għamlu l-ewwel professur, lilu għamlu l-ewwel wieħed. Għalfejn għamlu professur dan? Biex jistandardizza l-Malti. Jistandardizza, biex kulħadd jitib kif irid. U mbagħad jagħmel il-grammatika. Mbagħad tibda l-edukazzjoni proprja fil-fatt l-Ingliżi, il-Protestanti, il-Metodisti kellhom diġà l-iskola tagħhom. U il-head tal-iskola, Palessa nsejt x'ismu, imma jikteb fil-fatt fil-ktieb ġibta jiena, kemm kien jieħu gost jgħid din l-iskola. Jisma' filgħodu it-tfal Maltin ikantaw bil-lingwa Maltija jgħid. Dimem, ġib l-Ingliżi bdew u mi kien għandhom Vassalli kien jgħid joħroġ anke kotba għalihom biex jintużaw fl-iskola. Anke l-Bibja kienet qed tintuża fl-iskola. Tal-dan, imman bħad kolħat jgħal maġaraċ.
Ekku, inti fil-daħla tal-ktib, tgħid li se tipprova hawnhekk tfittex di truħ historik il-Vassalli hemm dik il-frażi. Taħseb li wasalt? Meta tara kollox, insomma.
Naħseb jiena li ktib huwa kollu storiku f'dak is-sens li ma vvintajx jiena, kollox huwa ddokumentat u wieħed jista' jekk irid jiċċekkjah. Fimt f'dak is-sens imma. Imma jista' jkun ukoll li xi ħadd jikteb storja ta' Vassalli differenti minn tiegħi. Juża l-istess dokumenti. Imma jtija?
Lewni uħra.
Fizjoni uħra issa. Jtivjem, jina tajtu kif nafu jiena, msum, anyway. Bnidem koraġġuż, bnidem li bata, imma li kellu vizjoni tremenda. U li kunu kol ġenerusa, kien ġenerusa għall-axar, fil-sens li rritjallem il-Maltin, li jamlu Malta ġdida, anka t-testmentijaw, t-testmentijaw, ma kienx t-testmenten li jamlu għant il-notar. Imma kien it-testment meta ħareġ il-proverbi. Dawn huma l-proverbi ta' missirietna. Fuq dawn irridu nimxu aħna ra. Edhem fil-fatt anke jagħti spjegazzjonijiet ta' xi wħud minnhom. Ngħidu aħna n-nanna x'kienet tajtlu. Il-flus għandu jibżalihom pereżempju. Fimt?
Interessanti bla dubju. Ovvjament il-ħin ħarbinna kif jgħidu u konna nifqu hawnhekk, allura jien anke nisiden lin-nies biex anke jmorru jfittxu dawn il-kotba u kotba oħrajn fl-aħħar mill-aħħar li żgur anke jagħnu il-mera letterarja tagħna. Tkellimna mal-professur Franz Ciappara, il-biografija tiegħu ta' Michelanton Vassalli. Il-ktieb Michelanton Vassalli 1764-1829 An Enlightened Maltese Reformer. Grazzi lil Samuel Attard tal-Bilanċ Tekniku. Smajtu fuq Campus FM. Ħajja taħt lenti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.